Pārtiņš ļoti skaists tagad piesnīts.
Jā, un es atklāt sakot, nebiju vēl paspējusi būt, kad ir sniegs pati šogad. Ar sniedziņu ir pavisam savādāk.
Nu, arī mēs skatāmies uz šīm skulptūrām, kas ir akmens skulptūras. Ļoti skaists spēlējis tas sniegs ar Jā. Šiem veidojumiem, dažādiem rakstiem, zīmēm.
Tās zīmes uzreiz arī izceļās un ļoti arī akmeņiem tā struktūra ir pavisam savādāk, kad kaut kad ir mitrs laiks un ir nolijis. Tad man jāsaka, ka man visvairāk patīk, kā viņi izstās tieši tad, pēc lietas personīgi, jo tad viņi tā spīd, visi tie gravējumi un izceļās ļoti izteiksmīgi.
Kopā ar Bernādu dabas parka projektu vadītāju no Nīcas Ievu Taurinskaiti dodamies pastaigā pa piesnigušajām un paugurainajām priežu meža takām. Pie jūras kāpu meši ir īpaši ar savu reljefu un ir viena no Nīcas novada lielākajām vērtībām. Populāra vieta atpūtniekiem, īpaši liepainiekiem un viesiem no Lietuvas. Tagad to papildina arī izzinošas takas.
Kopā tātad ir 7 takas. Katra taka ir veltīta savai latviešu mitoloģijas dievībai – dieva. Pērkona, Māras, Laimas, Jumītis, Mēnes un Saule. Un katrā taka sākās un beidzās tātad ar saviem vārtiem. Pēc tā arī var atpazīt, pa kuru tā kā, kad tu ieeji pa Māras takas simbolu vārtiem, tad otrā galā izejot, tad tu zini, ka tu to takas nogājis.
Paveikts iespaidīgs darbs, kur īstenojuši tēvs ar dēlu Ģirds Burvis un Gaits Burvis. Telnieki ir radījuši 151 vidas objektu. Pat atkrituma urna nav parasta. Katrs objekts, vai tā būtu akmenis skulptūra vai koks soliņš ar laivas formu un laimas slotiņām, veidots ar stāstu un pievienoto vērtību, rakstuzīmēm un tēliem atklāja telnieks Ģirds Burvis. Pirmkārt māksniekus iedvesmojusi pati daba.
Daba tur ir pati skaistākā un vienreizējākā, un to mēs faktiski arī centāmies izcelt, jo es no mazotnes esmu to dabu baudījis, un jo vairāk tieši ziemas laikā, tad, kad bija kārtīgas ziemas, mēs braucām uz Bernātiem slēpot, tur mūs veid arī skolas sacensību organizētāji un tā tālāk. Tā kā man Bernāti ir ļoti labi pazīstama vieta, šī daba nu, ir vienreizēja. Centos iesēdināt savas skulptūras arī šajā te vidē iekšā, tā it kā viņas tur jau būtu bijušas un atradušās laika veidotas.
Kā simbolisks un centrālais tēls tapis īpaši skatu tornis laivas formā, kas uzstādīts kāpas virsotnē. Torņa smailē virs priežu galotnēm vērādas ar Bernātu uzrakstu tik pa laikam maina savu virzienu.
Viņš turpina manu ciklu par laivu cilvēkiem. Cilvēkiem ar mērķi un misiju. nu, tāds ir katrs cilvēks, jo viņš apzinās, no kurienes viņš nāk un ko viņš ir mantojis.
Dabas takas un radītās skulptūras jau raisa interese jaunlaulāto vidū. Akmens skulptūras izcējas ar samām rakstuzīmēm un tēliem dažādos gadalaikos un saplūst ar meža ainavu. Par akmeņiem un skatu torni, kas drīzāk ir mākslas objekts, stāsta telnieks.
Akmeņi, kā daba, uztver cilvēku savā klēpī, tu var iesērties šajā akmenī, sajust gan šo te materiālu un dabas ieskārienu, gan arī nu, aizdomāties tieši par šo te tradīciju un cilvēka rita nozīmību, jo Nīcas tradīcijas kaut vai kāzu rīkošanā ir ļoti plašas senas ar savu nozīmi un derību akmeņi. Ir jau arī mazāk akmeņi, kur stāst par seniem notikumiem Bernātu kāpās, gan no zviedru laikiem, gan no vikingu laikiem, gan arī par šodienu, par daudziem aizsargājumiem augiem un kukaiņiem, kur vēl joprojām tur mīt un ar kuriem ir uzmanīgi jāsadzīvo. Nu, par to ir nu, stāsti, kas ielikti šajās akmeņu skulptūrās.
Mākslinieciski veidotajās un labiekārtotajās takās Bernātu dabas parkā tagad apmeklētāji netrūkst, īpaši brīvdienās to ir ļoti daudz. Brīžiem varbūt pat par daudz interesi izraisa gan piesnigušās kāpes, kur bieži vien pilsētnieki brauc atpūsties. Tagad arī uzstādītie vides objekti būs jautājumi, kas jārisina. Filmējot stāstus par takām, projektu vadītāji novērojas cilvēku plūsmu ikdienā.
No rīta, piemēram, nāk nūjotāji. Tad mostās ģimenes. 10:00 sāk parādīties ģimenes ar suņiem. Un tad jau, kad mēs gājām ārā paši no parka ar filmētājiem, nu tas bija 4:00, tad viss tas galvenais ceļš ir pilns ar mašīnām. Un tā ir otra problēma. Tas ir jau blakus efekts, kas ir jārisina ļoti steidzīgi.
Ko darīt ar automašīnu stāvlaukumu? Tā tad būs papildus jāliek kaut kur, ja?
Covid laiks noteikti arī kaut ko nospēlējam, bet tas būs jārisina, jā, jo automašīnas ir daudz un tiešām ar to, kas te tagad, kur var nolikt automašīnu gar ceļu un stāv laukums galvenais pie Bernāda Dzintariņa, nu viņš ir pilns.
Darba dienās pusdienu laikā cilvēku nav daudz, vien daži apmeklētāji. Kāds ar ragaviņām vēl kāpā mazuli, kāds nojo vai vingro priežu mežā. Bernātu dabas takas tapušas ar ERAF līdzfinansējumu vairāku pašvaldību koprojektā. Dienvidu Kurzemes piekrasts mantojums cauri gadsimtiem. Kopējās projekta izmaksas pārsniedz 270 tūkstošus eiro. Takās ļauj orientēties mūsdienu tehnoloģijas un informatīvajās planšetēs iestrādātie QR kodi. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.